Dinglediniz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da raayetlerin yurdun daşına çıkmakta duçar olyan kıyınçılıkları, has taqiqi Aşgabadın halkara reportunda Türkmen raayetlerinin uçuru qoy verilmediliği bilen bağlı vakaların qaytalanmağı devam ediyar. Hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde atlandırılmasızlığını soran okuyucuyumuz, Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına uğradan hatında Türkiye'nin yukarı kucaylarının birine okuva kavul edilen qizdoğunun Aşgabadın aeroportunda uçuru qoy verilmediliğine haber verdi. Azatlık Radyosu'nda okuyucuyunun şahsiyeti ve bu vakanın anıq haysı senede bolunduğu barada maglumatın bardağına qaramazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple bunu köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Qızdoğunum gerekli resmi namaları tayarlap Türkiye gelmek için viza okucayı çakılık hatı sponsor yağlı ehli dokumentları alıp geçen hepte atamenen bilen Türkiye uçma için Aşgabadın aeroportuna bariyar. Yönü migrasiya kulluğunun işerleri dokumentları seredip siz yaşullar geçin qızın qalyar deyip cevap beriyarlar. Sebebi neme deyilip sorulun sebebi yok, geçin ya da sizi de geçirecek del deyip qıyğırıptırlar deyip okuyucumuz öz hatında belleyer. Onun sözlerine göre en atası qıydlarını okuya yerleştirip özlerinin iyidine dolanacaktığını aysalar da hiç ili netice vermendir. Şondan son atamenem ve qıydoğunum Aşgabaddaki devlet migrasiya kulluğunun başlığının yanına gidip sebebini soranda olara buyruk yokordun gelin. Men hiç zat edip bilmeyen, hazır yaş qıydların daşarı yurda gidip okuma qadağın edildi deyiptirler. Bular yalı bak yeketek del. Hazır Türkmenistan'da yaşayan ve daşarı yurdun yokarı kucağını okuva kavul edilen yaş kıydılar migrasiya kulluğu tarafından daşarı yurda koy verilmeyer deyip okuyucumuz bu arada hiç ili resmi düşündürüş hem verilmeyendiğini aydıp sözünü cemleyer. Türkiye'nin yokarı kucaylarına okuva girmeye sinaşan Türkmenistanlı yaşların uçarı koy verilmediği bilen bağlı şuna mengdeş vakanın 25. iyulde hem bolunduğu haber veriliyer. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre şuna Aşgabadın halka Kara aeroportunda 19 sani abiturient uçara koy verilmedi. Migrasiya kulluğunun vekilleri oğlanları dünge harvı kulluğu tamamlanan son yurdun daşına çıkıp bilecektiğini aydiyarlar. Yönü muna karamadan uçara koy verilmediklerin arasında harvı kulluğunu tamamlan oğlanlar hem bar. Kıyıların hem ençemesi uçara koy verilmedi. Oların yurttan çıkarılmadığının sebeplerini düşündürüp bilmediler. Dünge yurtta iyem kada öğrülün bolonok diymek bilen çeklendiler deyip neşri öz yurdu çinnek havarçılarına salgılanıp yazıyar. Azatlık Radyosu yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Aşgabadın halkara aeroportunun migrasiya kulluğu ve Türkmen Hava Yolları kampanyasının vekilleriyle havarlaşında bu maglumatı ne tasdikletmek ne de inkar ettirmek başarttı. Emma son kaylarda Türkmen sanların uçarı koy verilmeyen devilen bağlı vakaların ençemesi Azatlık Radyosu'na melim oldu. Şu yılın iyun ayının başında Aşgabadın aeroportunda 3 yedek Türkiye gitmesi inanışan. Emma oların hiç yerinde de uçarı koy verilmedik daşoğlu bir adamın öz canına kastedendiğine Azatlık Radyosu'nun daşoğlu velayetindeki haberçisi haber veripti. Fevral ayında Paytavut'un aeroportunda ağlavası livaplı ve daşoğlu zinanlardan ibaret yolcular özlerinin uçarı koy verilmediğine kahar gazap bildirip protest geçirdiler. Türkmenistan her bir rayetin hareket adatlığını öz yurdunun daşına çıkmak ve yaşayacak, işleyecek, okuyacak yerini saylamak oyuncu hukuklarını kanun taydan berca ediyendiğini yığ yığdan tekrarlap geliyer. Hatta bu arada en son kıyadık 7. Mayda Birleşen Milletler Kurumasının Jenevadaki idarasında kurumanın Adam Kuklar Genişinin Ehli Mumu Sini Oyuncu İşçi Toporunun önünde Türkmenistan'ın Baş Prokuraturasının resmi vekili çıkış etti. Muğaramadan Türkmenistan halkara kurumalarının yayradiyen yıllık hasabatlarında Adam Kukları bavatında dünyada en var yaramaz oranları eylep geliyer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Daşoğuzda täze ulag satyn alan ýaşaýjylaryň eýem 2 aýdan gowrak wagt bäri döwlet belgilerini alyp bilmän kötenýändikleri barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirazyk welaýatyndaky çeşmeleriniň politsiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sözlerine salgylanyp beren maglumatyna görä, eýem bir näçe aýdan bäri awtoulaglaryň döwlet belgilerini ýasama üçin ulanylýan demir bölekleri daşary ýurtlardan satyn alynmaýar. Demir bölüklerini dasardan almağa pul yok. Sol sebeple hem 2 aydan veri avta uloğların devlet bilgilerini berip bilmeyeriz. Bizim bu yerde edip bilecek zadımız yok. Karasmaktan başka alaç yok. Deyip daşoğuzlu bir polisi işgari Azatlık Radyosu'nun çeşmesine gurrun verdi. Bu yağdaylarda täze ulag iýeleri çykgynsyz ýagdaýa düşündüklerini aýdyp seýrenýärler. 2 ýyldyr Türkiýede işläp gelip tanyşlarymyň biriniň ulagyny satyn aldym. Indi bolsa döwlet belgisini alyp bilmän kötenýärin. Ulagymy hem çaň basyp ýatyr diýip Guwada etrawynyň ýaşaýjylarynyň biri Azatlyk Radiosynyň çeşmesine gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu mesele dogrusunda ýurdun içeri işleri ministrligi bilen habarlaşanda degişli türkmen resmiýleri nähildir bir kommentary bermekden ýüz öwürdiler. Gaýy wertede ýokarky beýan edilen ýagdaýlar bilen birlikde türkmen häkimetleriniň özleri de soňky bir näçe aýyň dowamında ulag iýelerine garşy ençeme tapgyr çäklendirmeler girdiler. Häzirki wagt Türkmenistanda garamtyl reňdäki awto ulaglaryny ak reňke boýatmadyk. Seýledi il içinde uwody nädi bet diýilýän maşin belgilerini aýryp, olaryň ýerine has ýönüki belgileri takmadyk ýaşaýjylara gurutlyk haty berilmeýär. Ýatlap geçdik, geçen dekabryň ahyrynda Aşgabatda we ýurdun käbir beýleki welaýatlarynda gara ýady garamtyl reňdäki awto ulaglary türmek gadagan edilenden soň, maşin eýerlerinden ulaglaryny ak reňke boýatmak we şondan soň onuň teknik taýdan gurutdygy hakyndaky şahadatnamasyny täzelemek talap edildi. Mundanın başqa suýlyň basyndan bäri owadan maşin belgili ulag iýelerine öz nomerlerini çalışmasalar, olara awto ulagyň teknik taýdan gurutdygy hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigi duýdurildi. Şeýlede mundan 3 aýda öwregi ozal ýurdun iň azyndan 2 welaýatynda, ýagny Balkanda we Daşoğuzda öňe 77-lik bilen başlanýan awto ulaglaryň döwlet belgilerini ýygnalyp başlandy. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginde habar serýistelerinde ulaglardaky 77-lik belgi wagtda öňe sürilen çäklendirmeler agdalmasady. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan bir polisiýa işgäri bu hili belgileri diňe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginde ulanylmaly edilendigini gurrun berdi. Ýöne türkmen medeniýetinde ýokarky ýagdaýlar boýunça dil ýarylmaýar. Azatlyk radiosynyň bir näçe ýerli çeşmesiniň aýtmagyna görä, prezident Berdimuhammedowyň 7-lik sany ýa-da belgisini halaýar. Berdimuhammedow öz gatnaşan sport şäherlerinde 7-lik belgili awto ulaglary minýär, ýurtda geçirilen käbir dowarlaryň teneti we wagty 7-lik belgisini gabat getirilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda mektep mugallimleriniň köçe aralaýyş işlerine köpçülükleýin çekilmegi dowam etdirilýär. Aşgabatly Sen Saman Murat Bogaýewiň 1 avgust Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 45 günlük tomusky diýen jalyş ruhsatynyň dolanyp işe çykan mugallimleriniň ähleti ýerden sagat 10-11 çenli mektebiň golaýyndaky köçeleri süpürýärler we baglaryň otuny çapmaly bolýarlar. Nektepleriň golaýynda seýilgäkler bar, olar şolaryň haşal otuny çapmaly, köçeleri süpürmeli. Onsoň saat 10-dan soň ussy düşýär. Mugallimler mektebe barıp şehir telefonlarından okuwçylaryň enatalaryna zaň edip olara täze mektep formasy barada habar bermek bilen meşgullanýarlar diýip Aman Murat Bogaýew bellädi. Şol Türkmenistanda okuw jaýlarynyň gyýyd okuwçylary üçin täze giýim talap edilýär. Gyýyd okuwçylardan tenine ýapyşmaýan giň köýnek we aşagyndan keşteli balak ýagny milli aýak giýimi talap edilýär. Dar köýnek giýmek mundan beýle gadagan edildi. Aman Murat Bogaýewiň söýlerine görä, mugallimleriň köçe arasyndaky iş ýerlerine çekilmegi üçin olara goşmaça hak tölenmeýär. Üstesine mugallimlere köçede işläp ýören wagtynda diýen jalmagy ýa-da tebigi zerurlyklaryny berja etmegi köplenç mümkinçilik berilmeýär. Mektep mugallimleri bilen söhbetde şolan Aşgabatly tinçi mugallimleriň gatnaşmagyndaky köçe arasyndaky iş ýerleriniň iýul aýynyň 2-nji ýarymynda başlanyp okuw ýylynyň başyna çenli dowam etdiriljegini aýtdy. Aşgabatyň orta mekteplerinde mugallimleriň köçeleri arasalamagy işlerine çekilmegi boýunça mektep ýol başçylarından we Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi kommentary alyp bolmady. Bellemeli ýer Aşgabatyň her mektebine berkidilen ýörite köçeler bar. Hususan da şol ýerde oturdulan agaçlaryň iýdegi mekteplerin garamagynda bolup, tutuş ýylyň dowamında ösümlikleriň suwarylyşy mugallimleriň hasabyna amala aşyrýar. Soňky ýyllarda ýöredilýän ýygnan edilmedik düzgüne görä ýylyň dowamında mugallimiň her aýlygyndan hakyny bagwan tutmak üçin ortaça 10 manatdan alynýar. Türkmenistanyň ýol başçylary Aşgabatyň abadançylygyna döwlet derejesinde aýratyn üns berýärler. Paýtagtyň kommunal hojalyk edaralarynyň işärleri köçeleri köplenç el bilen arasylaýarlar, süwse bilen süpürip ýuýarlar. Şäheriň arasyçylygyny saklamak üçin işlere döwlet edaralarynyň işärleri şol sanda mugallimler hem köpçülükleýin gatnaşdyrylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýangy ýakynda çap eden ýyllyk hasabatynda Türkmenistan mezuri iş gücüni ulanmakda dünýä derejesinde iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda agdaldy. Hasabatda häkimetler agaç çekişlikke ýaly jemgyýetçilik çärelerini mezuri ýagdaýda mugallimleri lukmandary we beýleki döwlet işgärlerini gatnaşdyrýarlar diýip bellendi. Şeýlede Türkmenistanda mektep mugallimleri döwlet bayramçylyklar we siýasy wakalar bilen bagly häkimetleriň guramaçylygyndaky çärelere köpçülükleýin gatnaşmaga mezbur edilýär. Owu ýerlerinde mektep mugallimleri beýleki döwlet edara karhanalaryň işgärleri bilen deň derejede owu hojalygy işlerine hem çekilýärler. Şol sanda paxta ýygýarlar we pile önümçülügine gatnaşdyrylýarlar.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Internetiň tezligi boýunça geçirilen barlygda Türkmenistan dünýäde ýyzky ornlara ýeledi. Britaniýanyň Cable kompaniýasynyň analitikleri jem 200 ýurtda ýylata hödürlenýän internetiň ortaça tezligini ölçäp hasabat çap etdi. Barlygyň netijelerine görä Türkmenistan 198-nji ornuna ýerleşýär. Geçen ýyl Türkmenistan bu hasabatda 142-nji orny ýelepdi. Barlygyň maglumatlary 200 ýurtda ýürütü tilsimleri ulanmak arkaly edilen 163 milyon sany internetiň tezligini barlamak boýunça geçirilen testlerden ýygnaldy diýip barlygda aýdylýar. Geçirilen barlygyň netijelerine görä Türkmenistanda internetiň ortaça tezligi sekundda 0.156 megabite baravardır. Türkmenistan'da emlavın serverleri arkalı cemi 1368 ayrı başka IP salgıdan 4378 gedek tiyirlik testi amala aşırılıptır. İnternetten avramı 5 gigabaytlık kinofilmi Türkmenistan'da 20 saat 22 minut 25 sekundun devamını indirmeye mümkünçülük var. Britan kompaniýasy çap eden hasabatynda internetiň tezligini barlamak üçin derur bolan tilsimlere salgylanyp, Oakla we Emlabyň mümkinçiliklerini deňeşdirýär. Bu tilsimler kompýuterlerde we ykjam telefonlarda internetiň tezligini ölçmäge mümkinçilik berýär. Cable-ın hasabatynda internetiň ortaça tezligini hasaplamakda ulanylan tezlik testlerini aýratyn üns çekilip, hödürlenýän test mümkinçiliklerini routerde ýeterli bolan maksimum tezligi ölçmeýändigini, ýa-da routerden internete baglanýan enjamyň götürüp bilýän internet etinin tezligini ölçüýän ýa-da agdalyp geçilýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetini ýurtda ýylatyň interneti erkin ulanmagyna giň ýol açylýany gaýdylýar. Şol sany dürli pudoklary digitallaşdyrmak maksatnamalarynyň durmuşa geçirilýändigi wagtly-wagtly agdalyp geçilýär. Ýöne halkara hasabatlarda türkmen internetiniň gerimine we mümkinçiliklerine pes baha berilýär. Goloýda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Sosial gatnaşyklar departamentiniň ýaýradan hasabatynda elektron hökümeti durmuşa ornaşdyrmakda Türkmenistan 193 ýurdun arasyna 142-nji oruna yerleştirildi. Cable kompaniýasynyň soňky barlygyny dünýäde iň ýokary tezlikli internet Singapurda ilaty hödürlenýär. Ol ýerde internetden sekundda ortaça 60.139 megabit maglumat indirip bolýar. Hasabatda aýdylmagyna görä Singapurda awramy 5 gigabaytlyk maglumaty internetden 11 minut 18 sekundyň dowamyny indirip bolýar. Şeýle-de hasabatda bellenmegine görä Türkmenistanda internetiň tezligi geçen ýyl bilen deňeşdirilenine 56 oran pesa gaçypdyr. Ýöne umumyň alanyny tutuş dünýädäki internetiň tezligi ortaça bu ýyl 23% ýokary alypdyr. Birleşen Karallygyň telekommunikasiýa, poşta kadrlary we beýle ara gatnaşyk pudoklaryna gözeçilik edýän ara gatnaşyk edarasynyň maglumatlaryna görä cable.co.uk K-Site internet hizmetlerinin üy telefonlarının ve internet telekanallarının ağımlılığı boyunca genişdarlık hizmetlerini hödürleyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi dowam etdirýär. Mikrofonda men Döwlet Bayhan. Köýten aglylar owulky ýaly halka el ýeterli erkin turizmiň bolmagyny isleýärler. Köýtenaň turizmden güzeran aýlan owulunyň ýaşajylary emellärlaryň döredýän päsgelçilikler sebäpli inni girdeýji çeşmelerini ýitirip başlanyny öňürýärler. Yerli ýaşajylar köýtena saýahatçylyk sebtiniň emellärlaryň eýeçiliginden alınıp owulky ýaly halka el ýeterli ýagdaýa getirmegini isleýärler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan köýtenaň Sayat, Sakar, Köýtena we Hojapil atly owulunyň käbir ýaşajylarynyň aýtmagyna görä turizm saýahatçylyk ýerine hemme şertler diňe emellärlary gönük türlünün sebäpli soňky wagtlarda ýönüki halk gelip bilmeýär. Bu bolsa Güzeran çeşmesi turizm bolan owalaryň ýaşaýyşyna uly zeper ýetirýär. Owalaryň Güzeranyny şu ýerlere diýin almaga gelýän ýönüki halka bagly. Köýtenaň merkezinde 250-300 adam orunly çağırlar üçin niýetlenen diýin alyş düşülgesi bardy. Häzir şol ýapyldy we 10 derejeli emellärler tarapyndan bir mehmanhana açyldy. Täze mehmanhananyň bahasy ýönüki raýatlar üçin 50 terli bolmaýşy ýaly arassaçylyk hem öwürlükli Şoň üçin köýtenaga diýin jalsa gelýänler 4 owadaky yerli ýaşaýjylaryň öýlerini düşleýärler. Ýöne soňky döwürlerde köýtenaň saýahatçylyk sebtiniň gorawhana degişli ýerleriniň aglabasyny emellärler ýa-da olaryň iýlen çalanlar satyn alyp özlerine 2-3 etajly villa gurup başladylar we bu bolsa turistleriň hereketini şäklendirdi. Köýtenaň owalarynyň ýaşaýjylary häzir şol owulky çağırlar düşülgesiniň gaýtarylyp berilmegini, derine açylan mehmanhananyň bolsa yerli ýaşaýjylara hem köy turistleri peýda etmeýänligi üçin ýapylmagyny isleýärler. Biz ýokardakylardan köýtenada owulky ýaly ýönüki halka açyk el ýeterli adaty turizmin gaýtadan ýöredilmegini we gorawhananyň tebigi ýagdaýynyň hem emellärler tarapyndan bozulmagyny isleýär diýip Sayat, Sakar, Köýtena we Hojapil owalarynyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Köýtenaň saýahatçylyk sebtiniň ýaşaýjylary prezidentiň ýa-da ministrleriň garnaşlarynyň diýin jalşa barýan mahaly bolsa owalara gatnagyň doly ýapylýanyny we olaryň Aşary dünýä bilen ara gatnaşygynyň hem doly kesilýänini gürrüň berýärler. Berdimuhammedowyň ýa-da ministrleriň garnaşlary diýin almaga gelýärse owalara gatnaw beýledi dursun. Öýüňden çyksaň derrow ýanyňa gelip nire barýaň? Näme üçin öýüňden çykdyň? Näme etjek bolýaň? Öýüňde ümsüm otursaň bolmaýarmy? Saňa näme düşündürüş berilmedimi? Bolanok diýilýän bolsa bolanok da diýip howpluk işgärleri daşyna geçýärler. Goloýda prezidentiň garnaşlary diýin alyp gidenden welin saýahatçylyk sebitini ýapyp owadaky halky hem hiç ýere gymyldatman gaty helak etdiler deyip Azatlyk radiosu bilen habarlaşan ýaşaýjylar gurrun berýärler. Köýtenaň etrawy Lewap welaýatynda ýerleşýär. Ol saýahatçylar üçin gelim gidimli ýerleriň biri hasaplanýar. Köýtenaňda tebigi gorawhanalar, dağ erişleri, gowuklar, ýyly suw çeşmeleri, şeýle-de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýrawa belentligi dağ aýalarynyň ýüzünde 150 million ýyllyk dinozawrlaryň aýak ýyllary ýerleşýär.
Gepler Adatlyk Radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerini dowam etdiriýäris. Ýöletin şäherinde bir gatly maýyplar öýüni ýapyp, maýyplary täze gurulan maýyplar öýüniň binasyna geçirdiler. Ýöletiniň etiraf merkeziniň öz adynyň eferde tutulmadylygyny töwren ýaşaýjygynyň Adatlyk Radiosuna aýtmagyna görä, maýyplar öýüniň köni binasyny Ýöletin şäheriniň öýsüz ýaşaýjylary öý etmek maksatynda eýelepdirler. Ýyllar boýy ýaşaýyş çaýyna otuna durup, pek kymmetlerden ýaşaýyş çaýyny alyp bilmeýän öýsüz ýaşaýjylar maýyplar öýüniň boşamagy bilen, ol ýere goş golumlary bilen öz başda köçüp baryp, boşan otaglaryny eýelep ler. Otuda olay otağı olan bir katlı bu binanın otağları alan aldı olundan sonra idrak kalan yaşayıcılar onun uzun koridorlarını hem eyleptirler. Hakimliklerde zayn ovatına durup, ben hatana novatın oyuncu öy bir yer değiller ne karasın, öz hakkına kail yaşayıcılar bu alan aldılıktan idrak alıp binanın koridorlarına koş kolonlarını basmalı olupdırlar. Özünü hakimliklerden hem hafif ökterek sayan kavir yaşayıcılar olsa, maipler öyünün binasının boşandığını istip, hinko otağlardan eylemeye hovluktular ve olar ilkinciler olup maipler öyünün binasında yerleştiler. Hindi olar öz eyelen otağlarına hakimliklerden dokument düzeltilip berilmeğine karasyarlar. İyide alıp koridorlarda yerleşen yaşayıcılar olsa, nova sığırıp ona tasarlanan otağları eyelen yaşayıcıların hakimlikler tarafından ol yerden kovulup çıkarılıp, özlerine nova doyunca onaylı otağların berilmeğine karasyarlar. Marvelayetinin yoletin etirafının etiraf merkezinde indi oğullar çayıldan veri ilat için gerekçe yaşayış çayları kurulmayar. Son kıyılarda ipoteka kurulun çayların sanonu olsa dine pullu kurplu adamlar giyirip bildiler. Kurpsız ulu maşalaların olsa hiç bir ipotekada millet yerine edinmeye de yağdayları yok. Etiraftaki işsizliğin yukarı derecesi ilatı haliyet garip düşürdü. Sol bir vaatta burada yaşayıcılar çay koymanı zorab yıllap hakimliklerin kapısından ayrılmayarlar. Ama hakimin kavul edilsini giyirip bulunu. Haçan ördüň häkim paýtaşynda buğday ýorugunda pileçilere aýlanmagy etdi diýip ilaty gaýtaryp durlar. Bagtyň çuw häkimin kabul edilşine girip bilýän hem ýalan wada bilen uradyp goýberýärler. Ol ýalan wadanyň bolsa ýa-da ýalan ok diýip ýaşaýyş çaýdyr köýünden bir ýaşaýyşy derenler. Etrawyň çaýynda diňe bir ýaşaýyş çaý meselesinden, agyz suw meselesi, elektrik togunyň ýaramaz bolmagynda galmagy, işsizlik meselesi, ilatyň gündelik durmuşynda kynçylyklar döredýän meseleleriň adykdygyny ýaşaýjylar nygtýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olum Radio kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda İslam döwleti atly toparyň harbiy merkezleri sendi. Taliban ýaragçylary Daesh diýip adlandyrylan topary derdapda ýeňmegi başardy. Ýüzlerçe Daeshçi şu gün hökümet güýçlerine tabin bolup özlerini tapşyrdy. Talibanyň ýeňilenden soňra Daeshçylaryň özleri gelip hökümet güýçlerine esir düşendiklerini yerli resmiler habar berýär. Derdap etrafının polisiya idarasının başlığı Falkovnik Muhammed İsmail'in Azatlyk Radiosuna aytmağına göre 230'dan kurrak Daesh militanı özleri gelip hükümet güçlerine yesir düşüptür. Yesir bolanların 30'a kolay ayal militarlardır. Yesir düşenlerin ağlavasının yerli cengçiler bolanlığını Muhammed İsmail aittı.
200 madanası var, 30 tem hatını var. Manası mantıkanı kadarsa 9-10 olay attım ardıma da şerlige var.
İslam döwleti diýilýän toparyň arasynda merkezi Aziýaly jeňçileriň hem bardygy aýdylýardy. Ýöne ýetir düşenleriň arasynda daşar ýurtlaryň bolup bolmandygy heni anyklanmandyr. Muhammed Ismaýylyň aýdyşyça tabin bolan daýyşçylar täze gelipdirler. Olaryň arasyndaky daşar ýurtlar heni belli edilmändir.
Täze dahylyga bolsa biz aralary şunda bir nompon berip oturup işlerge daýyklar hem bar.
Taliban bilen daýyşçylaryň arasynda bir aý ýoly çatışyk dowam etdi. Urşda iki tarapdan 300 tuwarak militanın helak bulunduğunu resmiler aydiyarlar. Daesh'in merkezine Taliban hücum etti. Belki şunun için Daeshçilerin özler gelip hükümet güçlerine yesir düşen bulmağının ahmallığını Muhammed İsmail öne sürüyor.
Ava uruşları hem var seçilirdi. Bu taraftan bir anda da pişor geldi bile üstüge. Bu yedi bu taraftan hem şimaratılar canı buradı bir 25 yıldan beri. Uşaqtan bir pişor geldi bile şaka tıbat alıp şaka geldi bile.
Muhammed Ismail'in aydışına garanda Daeshçilerin näme üçin özleri gelip yesir düşendikleri olardan heni sorulmandır. Emma devlet bilen hizmetdaşlyk etmek üçin özlerinin tabin bolanlyklaryny Daeshçiler aydypdyr.
Olar näme üçin tasyn bolganyny bizler hem soralganymyz ýok. Özi kişiler geldi, bizler hem soralganymyz ýok. Näme üçin geldiňde bilege maksat dowlatyna geldi diýdi, dowlat bizlere diýdi, dowlatga hyzmat kylamyz diýdi. Özi biz diýdi, noraz boldy diýdi.
Efir düşenlerin arasında dürli milletlerin vekillerinden militarların vardığını Muhammed İsmail malum etti.
Hama milletlerden var. Turmanan var, Afganan var, Uzbekan var. Hazara yok, Hazaradan başka kan var.
Yefir bulanların hemmesinin merkezi şıvırgana uğradılacaklığını Muhammed İsmail gurun verdi.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Bağlar gül açtı, bakar yaz geldi, kuşlar sayraştı.